Лување на младите. Слушајте не.
Господин Мурачанин, сложното гласање на пратениците од власти и опозицијата за законот за финансирање на партиите предизвика реакции во јавноста. Зошто според вас нема таква сложност за другите закони кои се од висок јавен интерес?
Да, одлично ви е прашањето. Јас сметам дека треба да има сложност помеѓу пратениците, без разлика дали се од мнозинството или од опозицијата за многу важни прашања. И од друга сфера, еве конкретно како што се, например, прашањата за заштита на животната средина и климата, но и други теми во однос на справувањето со ковид кризата, со здравствените и социоекономските аспекти која оваа криза ги носи со себе. Инако, во однос на прашањето за финансирање на политички партии, точно е, мислам дека јавноста веќе е информирана дека се намалени средствата за 30% за ова и за следната година од она што предходно беше планирано. И е тоа прашање за јавна дебата, и аз ке се согласам, затоа што е тоа од широк интерес на граѓаните. Лично сметам дека подобар избор е партиите да бидат финансирани од буџетот, отколку да се остави секоја партија да наоѓа свои начини на финансирање, затоа што мислам дека тоа може да отвори врата за некои понатаму коруптивни сделки. Знаете, за мене е попроблематично финансирањето со донации, особено од некои донатори кои што има, да речеме, бизнеси и така натаму, затоа што се отвара сомнеж дека доколку некој бизнисмен, бизнес фирма, се едно сака да донира за некоја политичка партија, дека тој би имал очекување во иднина таа донација на некој начин да му биде вратена.
Од друга страна, меѓу претениците од опозицијата и власти има несогласување за прашањето за одржување на онлайн седници. На што се должи отпорот?
Јас не знам на што се должи отпорот. Имаше различни коментари и предходно уште кога се отвори оваа тема, дека ете не било во согласност со деловникот, наводно сомневања дека може би ке се злоупотребувало онлайн гласањето. Јас не се согласувам со тоа. Цврсто стојам на ставот дека собранието треба да биде комплетно способено да може онлайн да работи. И тоа е случај со повеќето парламенти и во денешно време со овие технолошко-технички достигнување што ги имаме на располагање, тоа е изводливо, без притоа да било кој има сомневање во релевантноста